Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Høyres kamp mot formuesskatten fortsetter, i hvert fall på papiret.
Hans Christian Gabrielsen døde brått natt til tirsdag. Hva slags egenskaper bør en LO-leder ha?
Dette er den politiske situasjonen.
Med Fridtjof Jacobsen og Eva Grinde.
Tirsdag formiddag så kom det en sjokkerende nyhet, Eva.
Ja, det gjorde det. Det var skikkelig brått og trist og veldig, veldig uventet. Jeg satt faktisk i et NTL-seminar, sånn at det var jo mye LO-folk der som satt og fulgte med på det som det var noen som holdt innlegg og sånn, ikke sant? Og så plutselig begynte det i chatten å komme inn meldinger om at Hans Christian Gabrielsen var død, og det var sånn, ja, og man begynte å snakke, vi må stoppe dette, hva skal vi gjøre, hva har skjedd, og så videre, ikke sant? Så det ble veldig sånn, veldig, veldig sterkt, og det ble selvfølgelig ganske raskt avsluttet, og man bare avlyste resten av seminaret, og det vet jeg jo også at det veldig mye, veldig mange møter og ting i LO som nå utsatt eller avlyst nå, i hvert fall frem til begravelsen. Da.
Vi er jo blitt bedre kjent med Gabrielsen i disse dagene, for det har kommet mange minneord, mange reaksjoner, og Gabrielsen var jo ganske sånn, han var jo kjent som LO-leder, men han var vel ikke så veldig godt kjent sånn som menneske, han gjorde ikke så mye ut av seg, og hadde en litt sånn diskret profil, får man si, sånn i offentligheten, sammenlignet med for eksempel Yngve Hågensen eller Gerli Valla, ja. For den saks skyld, eller til og med han LO-lederen, som jeg synes han kunne minne litt om, han Roar Flåten, som også fordi han også var en stor mann, og ganske sånn sindig og sånn, men Gabrielsen, han virket fremfor å synes, kunne man få inntrykk av og til.
Ja, og det er jo noe av det som veldig mange har trukket fram som en av hans absolutte styrker også. Fordi, ikke sant, det å lede LO, som består av så mange forskjellige yrkesgrupper, med egentlig ganske ulike interesser også, så kan det være en veldig styrke å være sånn som han. For at han ga folk inntrykk av at han hørte på dem, og at han syntes det de sa var viktig. Han var en sånn type lyttende person framfor en som, altså, han hadde to ører og en munn, i motsetning til, til mange andre, rett og slett. Og så kan man jo liksom si at den andre siden av den mynten er at man lurer litt på, er du da liksom sterk nok til å stå i en sånn posisjon? Det er jo på en måte en kamprolle, ikke sant? Du skal stå på krava, kjempe for rettigheter vis-à-vis makten, andre maktfaktorer i samfunnet. Og der blir det også sagt at han var ikke en som ga seg eller var uklar på målene. Han visste hva han ville, men brukte veldig lite utestemme. Men en ting som også kom fram da jeg snakket med en del folk i løpet av gårsdagen, var at han er ikke en type som ting preller av på. Altså det var, han var en sånn, han tok oppdraget veldig, veldig alvorlig, og det kunne på en måte, altså forhandlinger var ikke en sånn litt morsom lek, det var beintøft liksom, og han tok det nærmest personlig, sånn at han tok ikke lett på det, tror jeg, rett og slett. Han var en sånn type som, en sindig og alvorlig og seriøs fyr. Mm.
Du har jo sett en del på ledere og ledelse og organisasjoner, og LO er jo uhyre spennende fordi det er så enormt. Altså det en million medlemmer, men ikke bare det, det jo også noen veldig store mulige interessekonflikter og motsetninger internt i bevegelsen, og selvfølgelig i en så stor bevegelse som går over hele landet og organisasjon, så det så mange muligheter å sette i gang på en måte små bål rundt omkring og opprør og sånn. Og i LO har det jo du har jo en ganske kraftig nei til EU og EØS-fløy, som vi har sett popper opp med og truer med vedtak om å melde Norge ut av EØS, for eksempel på Fellesforbundets årsmøte. Så du har en ganske sånn godt organisert og militant, hva skal man si, EU-fintlig venstreside. Så har du jo offentlig sektor mot privat sektor, med Fagforbundet og Fellesforbundet da, som de to store, og så har du jo da kvinneyrker og mannsyrker. Altså det er så mange ting som du skal prøve å forene som LO-leder, at selv Arbeiderpartiet, som spriker i ganske mange retninger også der, som Støre og alle ledere snakker om, kan jo si så ha det lett i forhold til å være LO-leder. Og så skrev du at du trodde Gabrielsens personlighet var på en måte skapt for å lede en sånn organisasjon, men hvordan da?
Nei, jeg tror, i hvert fall det som jeg har hørt folk si, er en sånn klar oppfatning at han greide å tale de ulike grupperingenes interesser, da, uten å, for jeg tror jo noe av kluet med å være LO-leder, det jo å stå beinhardt på denne norske modellen, ikke sant, og trepartssamarbeidet og frontfagsprinsippet. Sånn at hvis frontfagsprinsippet går ut på at industrien leder an, ikke sant? Og at de forhandler først, og at alle andre retter seg inn etter det, og det har jo med konkurranseutsatt industri, at norske lønninger kan ikke bli veldig mye høyere enn i utlandet, og så videre, ikke sant? Fordi man skal konkurrere. Hvis det virkelig blir motstand mot dette i LO blant andre grupperinger som kanskje egentlig ikke er så interessert i det, altså sånn offentlig sektor og så videre kunne godt tenke seg å gå opp mer i lønn, da er det fare på ferde. Sånn at den ligger jo i bunn på en måte for LO. Hvis det blir ordentlig protester og motstand mot den, så tror jeg ikke LO er livlaget. Og samtidig så er det jo den som gjør at LO kanskje ikke kan bli den der enda bredere, enda større organisasjonen som de ønsker å bli, appellere til folk med høyere utdannelse og så videre, fordi de kommer derfra. De kommer på en måte fra fagbevegelsen og industrien, og det er det som er det bærende prinsippet. Og der var jo Gabrielsen da veldig klar på, han kom jo derfra selv, samtidig som han hadde en måte å være på overfor de andre gruppene som gjorde at de oppfattet seg sett, og han kjempet også deres saker. Mm. For eksempel denne ostehøvelpolitikken i offentlig sektor som LO-medlemmene har vært veldig imot, ikke sant? Hva gjør det med vår beredskap og så videre. Mm. En god del sånne ting som han tok opp.
Ja, ABE-reformen.
Ja, ABE. Mm.
Det som synes også er interessant under hans ledelse, det har jo vært at LO har stor makt, altså stor reell makt, og det ble også trukket frem nå at under pandemien så har jo, fortalt seg jo Erna Solberg til intervjuet, at de hadde vært i veldig tett kontakt med LO, og også da med NHO, men nærmest som om de var litt på samme side for å få hjelp til å utforme politikk som traff der den skulle for de som er rammet. Og det, ikke sant, det er et veldig stort grad av tillitsforhold, og LO har jo i liten grad på en måte gått ut og vært veldig krigerske mot regjeringen i denne situasjonen. Og det husker jeg en gang, altså når det gjelder forholdet til LO og Arbeiderpartiet, som man kan si er liksom forholden til de styrende organer eller det statsbærende, så er jo det et litt sånn forhold hvor, jeg vet at noen i Arbeiderpartiet sa at hvis LO skal bli en for sånn kamporganisasjon, for eksempel liksom ta vedtak om å melde Norge ut av EØS, blir veldig sånn EU-fintlig og så videre, så vil båndene til Arbeiderpartiet og det etablerte bli svakere. Og da var analysen derfra at da vil de også tape makt. Da vil det bli de kan godt bli en sånn fransk type fagbevegelse som har enorme demonstrasjoner og lager mye bråk, men som har lite reell makt i de rommene hvor avgjørelser faktisk fattes. Og det virker jo som Gabrielsen, han var veldig bevisst på dette. Han måtte jo på en måte sørge for å ta ned noen sånne gryende EU-opprør i organisasjonen. Det gjorde han på en veldig diskret måte, tydeligvis, men han kom i mål med det. Men det er jo litt spennende med en ny LO-leder og en ny ledelse, om de velger en mer, hva skal man kalle det, ja, misforstå meg rett, men en mer sånn populistisk eller mer sånn ren og rank type profil framfor for å søke de kompromisser og samarbeid. Det tror jeg er en sånn konflikt som LO står i hele tiden.
Mm. En annen ting som var veldig slående med de kommentarene som har kommet fram, er jo hvor nær han tydeligvis var i kommunikasjonen med mange politikere. Altså både Jonas Gahr Støre var jo veldig klar på at han har vært en helt sånn uvurderlig støtte for han, rett og slett, når det har røyna på. Det har de jo på toppen av Arbeiderpartiet i det siste. Men jeg tenkte også Senterpartilederen Vedum, som liksom understrekte at han gikk an å ringe natt og dag og diskutere og åpent. Og, så jeg tenkte liksom, ja. Og NHO-sjefen også understrekte liksom hvor nærmest venn han var. Da. Så han var, jeg tror han var en veldig sånn brobygger i sitt vesen, da. Og det, altså, det er jo ikke dumt heller som leder av LO det å kunne bygge disse relasjonene utenfor organisasjonen. Det er jo helt avgjørende. Så, og han var jo også veldig bestemt på å kjempe for et regjeringsskifte. Det gjorde de kanskje ikke så vellykka sist gang, men det var i hvert fall. Så det blir også spennende å se om de greier å og liksom fullføre de ambisjonene da, med å jobbe aktivt i valgkampen.
Ja, det er jo nøkkelen, tror jeg, i hvert fall for, kanskje ikke for regjeringsskiftet, men for Arbeiderpartiet hvis de skal opp fra sitt nivå, er jo at flere LO-medlemmer må stemme på Arbeiderpartiet. Der har vel oppslutningen vært helt ned mot 30% av medlemmene bare, og det er jo historisk veldig lavt for et LO, altså en fagbevegelse som før har vært nærmest 1-1 med Arbeiderpartiet. Altså det har jo vært to organisasjoner som har vært så nært knyttet til hverandre.
Ja, det er akkurat det, men så har det vokst i Senterpartiet, ikke sant? Og det var derfor det var litt interessant også å liksom høre Vedums veldig sånn nære relasjon, da.
Ja, han var i hvert fall opptatt av å si det. Ja, ikke sant? Det tror jeg vi kan si. Men jeg tror nok relasjonen mellom Støre og Gabrielsen var atskillig tettere.
Helt sikkert. Men det var jo noen tall her som viste liksom, sitsen blant LO-medlemmer, at Senterpartiet da har hatt en veldig stor vekst.
Ja, en som nevnes som en mulig etterfølger er jo Jørn Eggum i Fellesforbundet.
Det vil jo være en supertradisjonell, altså det er jo den der gode gamle industriarbeider LO.
Ja, han ga jo et intervju til kollegene våre her i Dagens Næringsliv før jul, hvor han jo sa at Senterpartiet var nå et bedre parti for arbeidsfolk, og uttalte seg lite rosende vendinger om Jonas Gahr Støres partiledelse. Så hvis han blir leder, så kan det bli interessant. Ja. For det er én ting, ikke sant? Politikere glemmer aldri. De kan late som, men de glemmer aldri hvis noen har sagt noe om dem eller noe feil. Jeg tror det er bare viktig å huske på.
Ja, så vidt jeg husker, jeg prøvde å fossro litt tilbake igjen på den der, men vet ikke, det hjelper vel ikke.
Nei, altså sagt er sagt. Men og det var mye roing og forsøk på å liksom padle seg vekk fra det, men sagt er sagt, og det ble også besvart ganske kraftig fra Støre, så det kan jo bli en interessant konstellasjon. Jeg tror de begynner med et oppvaskmøte i så fall på det, da, for å få det av veien.
Men hvor sannsynlig han er, det er jeg ikke sikker på, altså. Og det vil i hvert fall ikke være liksom et svar på til de som mener at LO bør fornye seg og bli noe mer attraktivt for moderne, unge, velutdannede mennesker, for eksempel.
Ja, han er i hvert fall lansert, og så vet vi ikke hvem som lanserte, om det var han selv eller andre. Og hans tidligere informasjonssjef er jo nå rykket inn og skal jobbe for Arbeiderpartiet.
Ja, ikke sant?
I stortingsvalget. Mm. Men han har jo sørget i hvert fall for at, eller noen har sørget for at det navnet var plassert i lederdiskusjonen som kommer nå. Men,
nå blir jo hun, Peggy Hessen Følsvik, i halvannen, nesten, fram til mai 22. Hun første nestleder, hun blir da satt inn til neste kongress. Ja. Så de har litt tid på seg. Jeg tror de hadde litt behov for å legge litt lokk på lederspekulasjonen akkurat med en gang.
Ja.
Det går an å forstå.
Uansett, det var en trist og sjokkerende nyhet. Gabrielsen var bare 53 år. Ja. Og livet skjørt, dessverre. Men vi skal over til noe annet.
Ja, det har jo skjedd andre ting også denne uken, Fridtjof. Nærmest en liten politisk bombe, I hvert fall I enkelte miljøer, men det har gått litt under radaren. Det sånn nå at Høyre rett og slett gir opp kampen mot formuesskatten?
Nei.
Nei.
Men de vil ha oss til å tro det.
Ja.
Ja. De vil ha noen til å tro det. Nei. Høyre har lagt frem det som heter liksom det endelige programutkastet. I fjor la de ut et første programutkast. Programkomiteen ledet av Henrik Asheim og Linda Hofstad Helleland. Så blir det sendt på høring og innspill og diskusjoner, og så blir det omforent da, I et nytt programutkast som nå skal opp på landsmøtet til Høyre.
Mm.
Og skal bli stortingsprogrammet, eller programmet for de neste stortingsperioden. Og der har man... med litt lempe, vil jeg si, på en måte sendt ut en lekkasje om at Høyre gir nå opp kampen om å fjerne formuesskatten. Og det kunne man...
De formulerer det sånn selv. Vi ja. Gir nå opp kampen.
Ja, om å fjerne hele formuesskatten.
Ja, hele, ja. Mm.
Og det jo... Dette har jo vært en lang og seig kamp, som man får vel si at den ikke akkurat har vært kronet med seier. Hver gang skatter har blitt kuttet, så har jo denne løftet om å fjerne formuesskatten, det har kommet litt bak I køen. Det jo andre skatter som har blitt kuttet I stedet. Man har redusert formuesskatten litt,
mm.
og så har man laget et skatteforlik hvor en del formue, altså det som knyttet til aksjer og eierandeler I bedrifter, særlig aksjer, da, fikk litt rabatt. Men å fjerne hele formuesskatten, det har vært snakk om det, og veldig klare krav og sånt, men det har jo aldri på en måte vært omsatt i praksis. Og når man har kuttet I hvert fall da man satt I regjering med FRP, så valgte man vel så mye på en måte å fjerne eller heve dette innslagspunktet, det vil si at den brede laget av befolkningen, de som sitter med nedbetalt hus eller hytte eller den type vanlige formue da, som vanlige folk har på skatteseddelen når du kanskje kommer opp I en viss alder.
Det gikk opp til 1,5 million, ikke sant?
Ja, ikke sant? Spare en tusenlapp eller sånn da, ikke sant? Men det blir jo mye penger på budsjettet.
Mm.
Men det,
tusen fra mange blir
det har
mye.
En bred innretning.
Mm.
Men nå har de kommet med et nytt forslag, og det at halve formuesskatten skal bort. Og da har de sagt at det skal skattes av formue nå hytter og hus og bankinnskudd. Og det vet vi hvem som har, det er mye pensjonister eller eldre folk, mens hvis du har pengene dine plassert I aksjer eller eierandeler I bedrifter, så det null formuesskatt på det.
Ja, arbeidende kapital kaller de det.
Arbeidende kapital, det absolutt mest fantasifulle begrepet som funnet opp for å kvitte seg med en skatt.
Men det var hele Stortinget enige om som begrep da, I 2016.
Ja, altså...
Det var veldig fint å kunne skille mellom de to der, eller det var en viss forståelse for det da.
Ja, og du kan si at arbeidende kapital, det dukker litt opp fra kanskje en liten bedrift, har for eksempel et stort lager av ankerkjetting som man må bokføre ved nyttår.
Mm.
Og det kan jo da være verdt en del millioner kroner.
Det vanskelig å omsette ankerkjetting fort.
Ja, eller det ligger på lager da, ikke ja. Sant, og på vei ut. Og en kjettingbedrift jo nødt til å ha en del kjetting på lager som kan leveres, for eksempel I Nordsjøen. Og hvis den bedriften da en familieeid bedrift eller en enmannsbedrift, så blir det ført som en formue, verdien av disse ankerkjettingene. Og så kan man si, og da blir det skattet av. Så sier man det, ja, det jo håpløst, fordi at... Tenk om jeg ikke tjent så mye penger da på dette I år, så skal jeg likevel så skal jeg ha en skatt bare fordi jeg har noen varer, ikke sant? Eller noe jeg har lagd. Og da sa man at det blir regnet som kapital, men det var en slags arbeidende kapital. Men å si at hvis du for eksempel ja, la oss si en Kristen Sveaas, eller Steinrik Hagen, eller noen andre, og har formuen din eller i aksjer,
mm.
Og det jo ikke så uvanlig at folk har store formuer I aksjer, så skal du nå slippe hele formuesskatten på det. Og det, det, så da tror jeg, da bruker man dette lille familiebedriften som har på en måte en sånn skatteteknisk utfordring til å gi et massivt skattefritak for de med store formuer plassert I aksjer og verdipapir.
Og hvis de trodde at de skulle bli kvitt et politisk problem, da ved å si at nå gir vi opp kampen mot formuesskatten, så gikk jo det veldig dårlig. Altså det var vel, Arbeiderpartiet var oppe på talerstolen I Stortinget med en gang og lurte på hvorfor verden Høyre ønsket at exit-gutter skulle få null skatt på sine aksjer.
Ja, den var litt...
den var sånn, altså, det jo en sånn lissepassning da, hele formuesskatten, skattesaken på en måte, til venstresiden, ikke sant? Fordi det handler om å gi lette til de aller rikeste. Altså, man hører jo, det runger I bak I ørene med en gang. Liksom, hvem det som sier det der? Skattelette til de aller rikeste. Det har liksom vært sagt på inn- og utpust I... Ja, så lenge denne regjeringen har vært I hvert fall. Så, men dette arbeidende kapitalargumentet deres mener du holder veldig dårlig.
Nei, altså, alle skatter har jo en nedside og effekter, men altså akkurat denne formen for skattekutt, hvis man deler formuesskatten på en måte I to og sier at 7 milliarder av den skal vi slutte å innkreve, men de siste 7 skal vi ta inn, så vil jeg tror hvis man bare plasserer det, så vil man si at Her vil du ha kanskje at altså, veldig stor del av dette skattekuttet vil tilfalle de 100 000 rikeste menneskene ja. I Norge. Altså mm. de vil få en veldig stor del av de 7 milliardene skattekutt, mens de som sitter med formue I de lavere greiene, men som kan være mange, mange, mange tusen mennesker, kanskje en million mennesker, de vil fortsette å betale. Og da det jo inne I, egentlig ikke så veldig mye sånn hva slags impuls gir og sånn frem og tilbake, men inne I det som jo kjernen, jeg mener liksom kjernen med skatt, nemlig... Skatt jo noe helt grunnleggende I forholdet mellom de styrende og de styrte. Altså det er jo liksom, den og lover og politi og strafferett og sånt, nå jo helt I kjernen av kontrakten mellom befolkning og de som styrer. Og hvis det urettferdig, eller blir oppfattet som urettferdig, så tror jeg man får et, eller da bør man få et problem, det tror jeg,
ja. Ja, det problemet tror jeg vi kommer til å se med. Jeg tenker at Høyre jo ikke I prinsippet imot skatt på formue. Men altså, eller noe argument, hovedargumentet for akkurat denne formueskatten handler jo om at den særnorsk. Ikke sant? I hvert fall et av dem. Og at det da lønner seg for ja, let's si norske gründere for eksempel. Da, at I det de blir store så flagger de ut. Det liksom et argument. Og også at utlendinger I Norge har det bedre med å eie aksjer enn nordmenn har. Ikke sant? Og at vi utkonkurrerer oss selv da, med en sånn skatt. For det var også noe argumentet Høyre brukte nå, da, at vi dropper den ene halvparten av formuesskatten fordi vi ikke har på plass det alternativet enda. Mm. Ikke sant? Så det jo litt mer sånn sammensatt også. Det ikke bare, eller sånn, det det jeg mener med at det blir jo rått utnyttet ikke sant, av venstresiden med tanke på at Høyre noen jævler som vi tar fra de fattige og gir til de rike, ikke sant? Mens det kan også handle om innretningen, da. Og at man ikke har på plass noe annet.
Definitivt. Det som, men jeg synes litt interessant at den Høyre- og formuesskatten har så lang historie, og det jo det nesten, ikke sant, med Senterpartiet så vet man godt hva som pressgruppene og hvilke interesser som må betjenes, ikke sant? Det jo landbruk og distriktskommuner. Det liksom veldig...
Industrien det blitt nå også.
Ja, jo, men det, vi får da se, men, ja. Men ikke sant, og med KrF det også veldig sånn du skjønner hvilke pressgrupper og hva som kjernesaker, og til dels også med FRP kan du liksom lese det litt ut, men Høyre, særlig under Erna Solberg, har liksom vært litt hevet over det. Det ikke så lett å se hvem det som liksom de store pressgruppene som sier at vi inne I Høyre for å få gjennomslag for liksom våre særinteresser. Men akkurat formuesskatten, der det beinhardt. Altså de som mot formuesskatt, og det vil si folk med store formuer, de har kjører dette inn I Høyre. Og det har de gjort lenge med vekslende hell, men de har fått på plass dette begrepet arbeidende kapital, som vil si, jeg tror ikke man finner det I så mange økonomiske lærebøker, det får vi høre med noen av kollegene om, det er et politisk begrep.
Ja, det visst det.
Ja. Og så klarer de bare ikke på en måte å legge det bort. Men det som interessant hvordan de når de har muligheten, altså de har jo gitt en del skattekutt i denne åtteårsperioden, så velger de altså andre skattekutt i stedet. Men de nødt til å klare, men nå har de da isolert det til ved å liksom ta vekk alle på en måte vanlige formuer da, for pensjonister og hytteeiere og det som havner på skatteseddelen din, eller hvis du har en bolig i en norsk by som kan være nedbetalt og du kjøpte for 30 år siden, så har jo den steget så mye verdi at den kan gå inn og slå inn i formuesskatt, så tar de ut det og på en måte bare nå betjener den pressgruppen som er ganske, at den har jeg sett i aksjon, den er ganske intens, spesielt på Vestlandet, det kjører mot høyre beinhardt i denne saken.
Ja. Jeg tenker også at det ligger jo noe sånn her grunnleggende ideologi her også, ikke sant, med høyresiden som er opptatt av en liten stat, stor privat sektor, at man skal la pengene få yngle der og ikke ta inn for mye, ikke sant? Men Høyre har jo etter 7,5 år i regjering ikke spesielt høy troverdighet på liten stat. Altså de er jo vel så glad i å bruke penger som alle andre vi kjenner. Og det kan jo ligge noe der også da, at det er de heller ikke synes at det er morsomt å gi opp statsinntekter på den måten. 7 milliarder er 7 milliarder, det.
Ja da, det er det, og det er 7 milliarder du kommer til å ha. Er det ikke det omtrent det handlingsrommet fremtidig er redusert med etter at vi har brukt alle pengene nå i pandemien, jeg tror, ja.
Det er vel noe sånt.
Så det er vonde penger å gi fra seg, og når man har gjort det, så kommer det jo krav om nye skattekutt et annet sted, det slutter jo aldri. Men det er interessant, ja, men bare som en observasjon, så synes jeg altså at, nå har vi jo sett noen eksempler på at Høyres spinn har vært ganske mislykket, men akkurat det spinn om å få solgt inn denne formuesskattprogramposten, som at man gir opp og fjerner formuesskatten, det synes jeg var i overkant kreativt, og det synes jeg var godt gjort at de slapp unna med det. Men nå er det vel snart noen som gjennomskuer det.
Ja, vi begynner her.
ja, vi gjør det. Og den exit-parallellen til Arbeiderpartiet, nei. Ja, det var godt tenkt, men utførelsen var, jeg bare hørte det nå liksom på talerstolen, det ble litt...
Lavt hengende frukt, er det man kan kalle det.
Jeg lurer på om liksom exit, sånne exit-paralleller, det går fort av moten. Det går like fort av moten som det der, som Clubhouse, kan man si. Men det, vi har lov med cirka en uke til, da. Men så tror jeg det er veldig boomer, som de sier, å drive med det.
Ja. Nei, Clubhouse, ja, det er ute, er ikke det? Ferdig med det nå.
Jo, det kommer og gikk.
Det kommer vel aldri i gang?
Moderne mediekapitalismen, der går det bort. Men de har alle dataene da, som de klarte å samle.
Ja, det er fint. Ja. Så de har det fint.
De har det fint. Dette var den politiske situasjonen i denne uka. Det er altså en podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og meg, Fridtjof Jacobsen. Produsent er Oskar Bremer. Vi høres igjen neste uke.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.